aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Rezultatul renumărării voturilor din alegerile din 28 noiembrie va fi anunțat mâine.
Anul 2011 ar putea fi un an important pentru ambițiile europene ale Republicii Moldova. Este de părere Calman Mijei, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău.
Și rubrica Istoria trăită, semnată de Igor Caș. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Astăzi a început renumărarea voturilor de la alegerile din 28 noiembrie, cerute de Partidul Comuniștilor și aprobate de Curtea Constituțională. Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a spus că rezultatele vor fi anunțate mâine, joi, în prima parte a zilei. Inițiatorii verificării, comuniștii, s-au plâns astăzi că renumărarea nu se desfășoară corect, întrucât reprezentanții lor n-au acces la listele de alegători. Acestea ar putea dovedi, în opinia comuniștilor, că unii cetățeni au votat de mai multe ori. Comisia Electorală Centrală susține însă că plângerile comuniștilor față de felul cum se face renumărarea sunt nejustificate și au fost respinse de altfel astăzi de Curtea de Apel Chișinău. Economia moldoveană a crescut în primele trei trimestre ale anului curent cu 6,5% față de aceeași perioadă a anului 2009, a informat astăzi Biroul Național de Statistică. Potrivit unui comunicat de presă, în perioada ianuarie-septembrie a crescut producția de bunuri și domeniul serviciilor, dar și consumul, care a fost cu peste 4% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Președintele României, Traian Băsescu, a spus că ar prefera ca Republica Moldova să fie condusă mai departe de Alianța pentru Integrare Europeană, dar a adăugat că, indiferent cine va guverna la Chișinău, asistența financiară românească pentru moldoveni va continua. Președintele Băsescu a făcut această declarație într-un interviu online pe site-ul de știri românesc Hot News. Vom continua să acordăm cetățenie celor care au pierdut-o abuziv, vom continua să alocăm 5.000 de locuri la studii în fiecare an și vom continua să sprijinim politic, a mai spus Traian Băsescu. La Moscova, poliția a arestat peste 1.000 de oameni într-un efort de a preveni repetarea revoltelor cu caracter etnic de la sfârșitul săptămânii trecute, provocate de moartea unui suporter de fotbal. Purtătorul de cuvânt al poliției moscovite a spus că arestările s-au făcut mai ales la Gara Kievski, în urma unor informații că extremiștii ar fi vrut să se adune acolo pentru a se confrunta cu imigranții din cartier, majoritatea comercianți veniți din zona Caucazului. Poliția a confiscat arme cu aer comprimat, cuțite, bâte și alte arme albe. Arestări au fost făcute și în al doilea oraș al Rusiei, Sankt Petersburg. Procuratura Generală din Ucraina i-a deschis dosar penal fostului premier Iulia Timoshenko, bănuită de abuz de putere. După ce a fost audiată astăzi la procuratură, Timoshenko a spus că îi se reproșează deturnarea a aproape 300 de milioane de dolari primiți de guvernul ei grație unui acord ecologic numit Protocolul de la Kyoto.
Пенсії були заплачені, але не за рахунок екологічних грошей, а за рахунок єдиного казначейського рахунку.
Тимошенко, бануйте, що ар фі луат бан дін фондул екологік пентру плата пенсіїлор інтро періода де кризе, неага акузація, спонен ка бані пентру пенсії ау вені дін бюджетул де стат. Pe pagina ei de internet, Iulia Timoshenko susține că este victima unei încercări de intimidare din partea regimului președintelui Victor Ianukovici. Premierul Bulgariei, Boyko Borisov, a cerut concedierea a 45 de diplomați de rang înalt, pe care o comisie de cercetare a trecutului comunist îi acuză că au colaborat cu poliția secretă a fostului regim. Printre cei învinuiți se numără actualii ambasadori ai Bulgariei la Londra, Berlin, Roma, Tokyo, Moscova și București. Comisia a constatat că jumătate din ambasadorii bulgari în țările Uniunii Europene au fost agenți ai Serviciului de Securitate Darjavna Sigurnost. Eventuala rechemare a ambasadorilor este însă sarcina președintelui Bulgariei, Gheorghe Pârvanov, care a fost dezvăluit el însuși în urmă cu câțiva ani drept informator. Și un fost ministru grec a fost rănit ușor astăzi la Atena în protestele de stradă față de măsurile de austeritate. Conservatorul Kostik Hatzidakis, actualmente deputat, a fost lovit cu pumnii de mai mulți tineri în preajma unui magazin din centrul capitalei.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Astăzi are loc renumărarea voturilor exprimate în alegerile din 28 noiembrie, renumărare cerută de Partidul Comuniștilor și aprobată de Curtea Constituțională. Comuniștii susțin că s-au comis erori grave la numărarea voturilor și la întocmirea proceselor verbale. Rezultatul renumărării va fi anunțat joi. Liliana Barbăroșie relatează.
Renumărarea a început în această dimineață în incintele în care au fost dislocate secțiile de vot pe data de 28 noiembrie, cu participarea foștilor membri ai birourilor electorale și sub monitorizarea observatorilor de la partide și a unui număr de peste 4.000 de polițiști. Până la această oră, multe dintre circumscripțiile electorale au și raportat la Comisia Electorală Centrală încheierea procedurii de renumărare, dar rezultatele vor putea fi făcute publice mai târziu după adunarea datelor din toate circumscripțiile. Solicitat de Europa Liberă, secretarul CEC Iurie Ciocan a descris astfel procedura care va urma acestei renumărări.
Ei ajung la noi pe parcursul zilei de mâine. Poimâine noi totalizăm și la sfârșitul zilei de vineri ducem materialele la curte. Se examinează sub aspectul legalității rezultatele alegerilor în întregime.
Ce decizii poți să adopte curtea?
Două posibile variante. Fie că de aviz asupra legalității desfășurării alegerilor și validează mandatele deputaților aleși și celor supleanți. Un caz, într-a doilea caz, stabilește că prin aviz că alegerile nu au corespuns legii și le califică ilegale și atunci ne întoarcem înapoi și în două săptămâni facem alte alegeri.
Ce șanse există ca acest lucru să se întâmple? Primele rezultate ale renumărării arată că niciuna. Din nou, Iurie Ciocan.
Anenii noi deja a raportat la CEC prin telefon pentru cele patru partide parlamentare, spre exemplu, PLE-ul în urma renumărării plus un vot, PD-ul plus un vot, PCRM-ul plus 3 voturi, PLD-ul minus 9 voturi. Deci la nivel de raion e vorba de unități, nici nu de 10 de voturi. Nicio șansă că se vor schimba distribuirea de locuri în Parlament.
Prognoze similare au sunat în aceste zile și dinspre mai mulți observatori independenți, unii dintre care au optat chiar pentru sancționarea comuniștilor în cazul în care acuzațiile de fraudă prin care au motivat nevoia renumărării nu se vor adeveri. Renumărarea care a costat peste 13 milioane de lei, bani suficienți, precum au calculat jurnaliștii, pentru reparația 13 școli sau construcția unei grădinițe pentru copii de la zero. De altfel, comuniștii care în urmă cu câteva săptămâni au cerut recalcularea voturilor acuzând erori grave în procesul de numărare a sufragiilor și întocmirea proceselor verbale, au declarat astăzi că și procesul de renumărare ar fi fost unul eronat, motiv din care poate fi considerat ca și eșuat. Unii observatori au văzut în asta o încercare a comuniștilor de a anticipa lipsa unor devieri importante a rezultatelor alegerilor după renumărare. Comuniștii s-au declarat nemulțumiți în special de faptul că observatorilor nu au fost lăsați să verifice listele de alegători de bază și suplimentare, dar o plângere depusă de ei în acest sens la Curtea de Apel Chișinău a fost respinsă ca fiind neîntemeiată. Comisia Electorală Centrală a precizat ulterior că, de fapt, verificarea listelor se face de către funcționarii electorali, iar observatorii desemnați de Partidul Comunist au fost împiedicați să facă copii de pe aceste documente, ceea ce a și constituit motivul adresării acestui partid în judecată. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Calman Mijai se pregătește să-și încheie misiunea de reprezentant special al Uniunii Europene la Chișinău, ocazie de a vorbi cu Valentina Ursu despre viitorul european al Republicii Moldova, dar și despre negocierile care au loc acum la Chișinău.
Nu, eu nădejde că asta ide în направлении разрешения кризиса.
Sper că lucrurile merg spre aplanarea crizei. Ferește, cel mai bine ar fi să fie create toate instituțiile puterii, inclusiv cea președintelui, să existe o înțelegere între partidele parlamentare.
Dar credeți că funcțiile au în realitate o mare însemnătate?
Funcțiile au o anumită însemnătate, pentru că fără distribuirea lor vor trebui organizate alte alegeri. De aceea e mult mai bine să existe o perspectivă pentru 4 ani și totul trebuie făcut în mod democratic. Dar la fel de important e ca cei care vor fi în opoziție să aibă drepturile lor, să nu avem de-a face cu o luptă pe viață. Și un alt lucru important este să rămână orientarea europeană. Anul curent s-au întâmplat multe în acest plan. Tratativele de asociere au decurs foarte dinamic, bine. De altfel, ăsta e un aspect care avantajează guvernarea precedentă, pentru că ea poate mai bine finaliza aceste tratative. Există apoi dialogul referitor la liberalizarea vizelor, care a început și el în acest an. Nu întotdeauna Uniunea Europeană oferă atâtea oportunități ca anul acesta. Există și perspectiva unor tratative dificile privitor la comerțul liber. Ea e foarte importantă pentru că anume acest acord poate asigura venirea investițiilor în măsura în care aveți voi nevoie. De aceea, anul 2011 poate fi un ocotărător încurajator pentru creșterea economică a Moldovei și bunăstarea poporului ei. E un an foarte important care implică multă responsabilitate.
Considerați de bună seamă că acum se decide soarta Republicii Moldova și faptul dacă va fi ea cu Estul sau cu Occidentul, cu Vestul?
Întâi de toate, decizia aparține elitei voastre politice, însă Moldova e o așa țară care trebuie să aibă relații bune și cu Uniunea Europeană și cu Moscova. Firește, piața Uniunii Europene e mai mare decât altele. De ce nu e o taină că UE e cel mai important partener pentru Moldova? Și e în interesul poporului moldovenesc această orientare să fie păstrată și întărită. Anul 2011 poate aduce roadele muncii pe care ați făcut-o în anii precedenți.
Carmen Mijăi, reprezentantul Uniunii Europene în Republica Moldova, în dialog cu Valentina Ursu. Mijăi este și invitatul special al emisiunii de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, transmisă de afiliații noștri la orele 13, 15 și 18.
Partidul Democrat negociază refacerea Alianței pentru Integrare Europeană, dar negociază și cu Partidul Comuniștilor. Organizațiile teritoriale par să înțeleagă tactica conducerii partidului, dar ar prefera o coaliție de centru-dreapta. Liliana Barbăruși are mai multe informații.
Unul dintre liderii democraților de la Orhei, Tudor Golub, spune că va fi primul care va părăsi rândurile Partidului Democrat în caz că acesta va constitui o alianță cu comuniștii și nu cu cele două partide liberale ale lui Vlad Filat și Mihai Ghimpu. Asta chiar dacă, așa cum afirmă Golub, democrației din provincii au suficiente motive să fie supărați pe PLDM-ul lui Vlad Filat.
Cum au acționat reprezentanții lui Filat în teritoriu au fost sub orice critică. Și aspectul cum au demis oamenii din funcție și alte aspecte. Are mare diferență dictatură de ce culoare este, că e roșie, că e verde, oricum dictatură rămâne. Dar oricum nici într-un caz n-aș agrea o coaliție cu comuniști. Nu este vorba cu cine se alează un partid sau altul, e vorba încotro noi mergem. Ce cale de dezvoltare alegem pentru Republică în general? Ne mișcăm spre est, ne mișcăm spre vest. Nu înțeleg că ar fi și unele avantaje, dar mai mult pur economice din est, de genul scadă tarifele la gaz sau nu mai miroase atâtea ciclele de vin, le cauți în Olimpat. Dar pe termen lung pierde și economic, și politic, și sub toate aspectele, de fapt. Haideți să ne gândim nu la cele valori despre care se vorbește, dar la valorile de genul libertatea întrunirilor, libertatea de expresie, dreptul de a fi ales și de a alege.
Prim vicepreședintele Organizației Teritoriale Orhei a Partidului Democrat mai spune că o bună parte dintre membrii de acolo ai formațiunii sunt în alertă și amenință că vor pleca dacă negocierile cu Partidul lui Voronin se vor încheia cu crearea unei alianțe de centru-stânga. Andrei Cecan, președintele Organizației Teritoriale a Partidului Democrat de Raionul Rezina, crede însă că tactica aleasă de liderii săi de partid, numită de unii echilibristică între doi poli de putere, este absolut corectă. Chiar dacă, așa cum recunoaște el, mulți dintre adepții democraților din acest raion se află acum într-o profundă derută.
Majoritatea alegătorilor consideră că noi decât o trădare. Nu înțeleg care trădare, a cui, care interes sunt afectate aici. Cu ce ocazie domnul Filat nu a acceptat propunerea Partidului Democrat de a majora pensiile, dar a dat ajutor la pensie în sumă de 260 de lei pe două luni și s-a permis să-și semneze. Doar asta a fost o hotărâre a coaliției. Aș dori o coaliție, un guvern de coaliție pentru liniștirea spiritelor și pentru bunăstarea cetățenilor. Din toate formațiunile politice prezente în Parlamentul actual.
Coaliție largă, cum ar fi.
Da, 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 o coaliție largă.
Și pentru liderul democraților de la Ungheni, Petru Langa, negocierea pe două direcții a PD-ului este o tactică bună. Democratul se arată însă convins că Alianța pentru Integrare Europeană va fi reeditată, iar reformele începute în ultimul an de guvernare continuate.
Se va produce ceea ce este firesc, vor continua acele lucruri bune sau poate mai puțin bune inițial care le-au propus și le-au propus Alianța pentru Integrare Europeană. Noi avem încredere în ceea ce face conducerea partidului.
A conchis democratul Petru Langa de la Ungheni. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla cum vede Uniunea Europeană perspectivele țărilor candidate la aderare.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Ultimul raport al Comisiei Europene despre progresele țărilor candidate la aderare constată că în Balcanii de Vest diferențele rămân extrem de mari, iar progresele spre aderare sunt foarte inegale, relatează Iolanda Bădiliță.
Croația a făcut un progres încurajator în multe domenii, inclusiv în aplicarea legii și lupta împotriva corupției la nivel înalt. Croației se cer însă eforturi suplimentare pentru independența justiției, reforma administrației și returnarea criminalilor de război, domenii care vor fi evaluate în primul trimestru al anului viitor de Comisia Europeană. Calificată drept bună în general, cooperarea Croației cu Tribunalul Penal Internațional nu este însă la nivelul dorit de Bruxelles. Asta nu va împiedica însă organizarea la 22 decembrie a conferinței pentru intrarea Croației în Uniunea Europeană. Cât privește Balcanii de Vest, Consiliul își reafirmă angajamentul pentru perspectiva europeană a țărilor din această zonă. Reafirmăm însă nevoia pentru o condiționalitate corectă și riguroasă în cadrul procesului de asociere și stabilizare, spun miniștrii în declarația dată ieri publicității. Pentru Bosnia-Herzegovina și Albania, regimul de circulație fără vize a intrat în vigoare chiar astăzi și Kosovo primește undă verde pentru perspectivă europeană, inclusiv liberalizarea vizelor, citez, de îndată ce condițiile vor fi îndeplinite. Serbia, pe de altă parte, este lăudată de cei 27 de miniștri pentru aplicarea reformelor. Eforturi suplimentare trebuie să facă Belgradul în reformele administrative și ale sistemului judiciar, lupta împotriva corupției și crimei organizate. Și, potrivit documentului, de îndată ce condițiile vor fi îndeplinite, Serbia va primi chiar statutul de stat candidat. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Un raportor al Consiliului Europei îl acuză pe Hashim Thaci, premierul din Kosovo, că ar fi condus un clan mafiot implicat în trafic de droguri și organe la sfârșitul anilor 90. Publicate la doar câteva zile după ce partidul lui Thaci s-a situat pe primul loc la alegerile parlamentare din Kosovo, acuzațiile sunt descrise drept calomnioase de guvernul de la Priștina. Alexandru Eftode rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
În urma unei investigații de 2 ani în Kosovo, Serbia și Albania, raportorul special al Consiliului Europei, Dick Marty, a ajuns la concluzia că premierul Hashim Thaci a condus o rețea criminală de tip mafiot, gruparea de la Drenița, implicată în asasinate, tratament inuman, trafic de organe și droguri. Dick Marty este fost procuror în Elveția, cunoscut mai ales pentru ancheta din 2007 asupra închisorilor secrete ale CIA în Europa. În raportul despre Kosovo publicat marți, el acuză puterile occidentale de complicitate prin faptul că ar fi ignorat crimele comise la sfârșitul deceniului trecut. Gruparea de la Drenița îl avea ca șef sau boss în limbajul crimei organizate pe cel mai renumit operator politic și probabil cea mai cunoscută pe plan internațional personalitate armatei de eliberare din Kosovo, Hashim Thaci, se spune în raport. Într-o primă reacție, guvernul de la Priștina l-a calificat drept calomnios, a cerut APCE să nu-l aprobe și a amenințat cu măsuri legale și politice împotriva autorului. În cursul unei vizite la Moscova, ministrul de externe sârb, Vuk Jeremić, a declarat că raportul aruncă în incertitudine viitorul premierului Thaci, al cărui partid a câștigat duminică primele alegeri parlamentare din Kosovo de la proclamarea independenței ei față de Serbia în 2008. Jeremić a spus că raportul semnalează întregii lumi civilizate să nu mai închidă ochii la realitățile teribile din Kosovo, arată cine sunt cu adevărat liderii kosovari. Trebuie să găsim cu toții o soluție în Kosovo, a declarat ministrul de externe sârb. Omologul său rus, Sergei Lavrov, a spus că cele descrise în raportul lui Marty, dacă se confirmă, sunt crime împotriva umanității. La Priștina, între timp, partidele de opoziție au strâns rândurile în jurul premierului Thaci, chiar dacă îl acuzau, cu o zi mai devreme, de falsificarea alegerilor în două orașe. Fostul premier, Agim Cecu, care a condus armata de eliberare din Kosovo în timpul conflictului cu Serbia din 1998-1999, a spus că în spatele raportului lui Marty s-ar afla Belgradul, într-o încercare de a întina lupta și victoria kosovarilor. Armata de Eliberare din Kosovo a purtat un război de gherilă împotriva forțelor loiale fostului președinte sârb Slobodan Milošević la sfârșitul anilor 90. Războiul s-a încheiat cu intervenția militară NATO împotriva Serbiei, care a pierdut controlul în Kosovo, unde a fost introdusă o administrație internațională sub mandat ONU. În raportul pentru Comitetul APCE, responsabil cu justiția și drepturile omului, Dick Marty mai spune că activitățile criminale de la sfârșitul anilor 90 continuă în Kosovo și astăzi, în altă formă. Comitetul va examina raportul joi la Paris, iar dacă îl va aproba, el va ajunge în dezbaterea adunării pe 25 ianuarie. Între timp, Misiunea Europeană de Poliție și Justiție din Kosovo a spus că va examina acuzațiile împotriva premierului Taci.
Și acum rubrica Istoria trăită, semnată de Igor Cașu.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Revoluția democratică rusă a dus la renaștere popoarelor din fostul imperiu al romanovilor, printre care și a moldovenilor români din Basarabia. Organizația care avea să dirigeze mișcarea națională din Basarabia până la unirea din 27 martie 1918 a fost Partidul Național Moldovenesc. Acesta avea să coordoneze activitatea cele mai conștiente părți ale societății basarabiene din epocă, soldații recrutați în armată. Basarabienii luptau și pe sectorul românesc al frontului, ceea ce a avut o influență puternică asupra nivelului conștiinței lor naționale. Aceștia nu erau altcineva decât țărani rupți de la coarnele plugului, socializați și alfabetizați în grabă în vâltoarea Marelui Război. Anume, ustașii basarabieni, coordonați de la Chișinău de Partidul Național Moldovenesc, condus de Panhalipa, vor crea Sfatul Țării la 21 noiembrie 1917. Acesta era un organ reprezentativ și democratic în contextul epocii, fiind alcătuit din 150 de deputați, dintre care 70% erau moldoveni români, iar 30% erau etnici ucraineni, ruși, evrei, polonezi, germani, bulgari, etc. O treime dintre aceștia au fost aleși de ustașii basarabieni, iar restul, două treimi, fiind aleși de către organizațiile politice cele mai influente în rândurile populației locale, 10 locuri revenind moldovenilor de peste Nistru. Pe 2 decembrie stil nou sau 15 decembrie stil vechi, Sfatul Țării, sub președinția lui Ion Inculeț, fost vicecomisar al guvernului provizoriu în Basarabia, declară întemeierea Republicii Democratice Moldovenești. Scopul noii republici era renașterea națională a moldovenilor români, promovarea reformei agrare, a învățământului și altele. Oficial, Republica Democratică Moldovenească făcea parte din Republica Federativă Rusă, până la convocarea adunării constituante de la Petrograd. Între timp, puterea la centru fusese preluată printr-o lovitură de stat de către bolșevici în frunte cu Lenin. Apariția Republicii Democratice Moldovenești era un pas firesc în calea organizării politice a Basarabiei și avea menirea, printre altele, de a stăvili pretențiile Radiei Centrale de la Kiev asupra provinciei. Chiar Lenin a salutat printr-o telegramă crearea Sfatului Țării și a Republicii Democratice Moldovenești, deci a recunoscut legitimitatea Parlamentului Basarabian și a deciziei acestuia din 2-15 decembrie 1917. Ulterior, bolșevicii au dizolvat adunarea constituantă de la Petrograd pentru că erau în minoritate. Drept urmare, relațiile dintre Petrograd și autoritățile legale de la Chișinău se deteriorează. În acest context, Republica Democratică Moldovenească consideră ilegal guvernul lui Lenin, care a desconsiderat voința exprimată liberă a cetățenilor Rusiei. Astfel, Republica Democratică Moldovenească își croiește drumul spre independență, proclamată la 24 ianuarie 1918, o dată aleasă nu întâmplător, întrucât coincidea cu actul de unire al Moldovei cu Muntenia din 1859 și anticipa astfel actul istoric din 27 martie 1918 de unire a Basarabiei cu România. După 1989, la Chișinău s-a considerat multă vreme că scenariul anilor 1917-1918 ar putea fi repetat. Declarația de independență stipulează clar acest lucru, dar, din cauza mai multor factori, extern și intern, nu s-a realizat. Refacerea Unității Naționale Românești este posibilă în noile condiții istorice, în cadrul UE, fără a fi obligatorie și o unire politică a celor două state cu majoritate de vorbitori ai limbii române. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă
pentru Republica Moldova pentru ruginilor politici din grupurile laștere.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Comentariul semnat de Cristian Ghinea în România Liberă se ocupă astăzi de obstrucțiile Franței față de aderarea României la spațiul Schengen. În opinia sa, aducerea în discuție a cetățeniilor acordate de România moldovenilor este scandaloasă și trebuie ferm contracarată de autoritățile române. Moldovenii își redobândesc cetățenia, ceea ce este cu totul altceva, și oricum România a acordat 70.000 de cetățenii într-un an, nu toate moldovenilor, în timp ce Franța a acordat 120.000. De mii, reamintește Ghinea. În ce privește interesul strategic al României în Moldova, nu trebuie să ne ascundem după deget. România dorește aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Nu e niciun secret, niciun plan abscons. Este politica oficială a statului român. Am citat din articolul publicat de România Liberă. Într-un dialog purtat online cu cititorii site-ului Hot News, președintele Traian Băsescu a afirmat astăzi, cităm, România va fi în orice condiții un susținător al aspirațiilor europene ale cetățenilor Republicii Moldova, indiferent cine va guverna la Chișinău. Am încheiat citatul. Andrei Pleșu comentează astăzi în Adevărul informație preluată prin presa franceză. Premierul rus Vladimir Putin pregătește un revelion sub sloganul Înapoi în RSS. Totul se va petrece sub forma unui bal mascat la un sanatoriu din nord-estul Moscovei, cu soția lui Brejnev prezidând, cu Ala Pugaceova pe scenă și altele de acest fel. Ar putea părea o simplă și nevinovată parodie, deși o parodie a internului, arată Pleșu, care se întreabă însă, se poate parodia o dictatură, genocid, o catastrofă? Kremlinului îi e dor de măreția pierdută și manipulează nostalgii confuze. Am încheiat citatul din articolul lui Andrei Pleșu. Între timp, la București, Senatul a respins în mare discreție, dar cu o majoritate zdrobitoare, un proiect de lege care interzicea folosirea simbolurilor comuniste. Mirela Corlățan scrie în ziarul Evenimentul Zilei despre acest lucru și semnalează că o lege asemănătoare a stârnit mare scandal în Parlamentul de la Chișinău. Dar, spune jurnalista și cităm, măcar ei au o miză. La noi, legea a fost respinsă fără drept de replică de întreaga clasă politică, fără o brumă de rațiune. Am chiar citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Iașcenco, redactor șef al ziarului Cuvântul din Rezina.
Avem un reportaj de la o întrunire a euroregiunii Siret Prut-Nistru, care a avut loc zilele trecute la Oșei. Este o regiune care vrea să devină o asociație cu un impact deosebit în regiunea Orhei și nu numai. Săptămâna aceasta în regiunea Orhei, în raionul Rezina, Ștelinești, mai bine zis, s-au produs două tragedii care au îngrozit populația. Este vorba de tragedia de la Vadul Ecaterinești, unde 5 persoane într-o luni seara s-au înecat în răut. Altă tragedie s-a produs în raionul Rezina, într-un accident rutier a murit un profesor în floarea vârstei. În afară de aceasta, ziarul revine la o investigație publicată în luna martie, în care se referea la niște afaceri suspecte la primăria Ichimăuți. Imediat după ce a fost publicată această investigație, în teritoriu au venit colaboratorii Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției. Speram ca cu ajutorul lor să fie scoasă la iveală toate neregulile despre care comunica ziarul și vinovații să fie trași la răspundere. Din păcate, aceasta nu s-a întâmplat. Ancheta a fost una absolut superficială și face imaginea că colaboratorii centrului mai mult au vrut să mușamalizeze cazul decât să descopere nelegiuirile.
A fost Tudor Iașcenco, redactor șef la ziarul Cuvântul din Rezina. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale serii. Comuniștii spun că renumărarea voturilor de la 28 noiembrie pe care ei au cerut-o se desfășoară incorrect. Juristul pe CRM, Sergiu Sârbu, a mai spus astăzi la o conferință de presă că reprezentanții partidului nu au acces la listele de alegători. Economia moldoveană a crescut în primele trei trimestre ale anului cu 6,5% față de aceeași perioadă a anului 2009, a informat Biroul Național de Statistică. Procuratura Generală din Ucraina i-a deschis dosar penal fostului premier Iulia Timoshenko, bănuită de abuz de putere. Prezentatorii ediției de seara a emisiunii Europei Libere, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.